Seurapuheen pitää Olli Lohi.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen luen puheen johdannoksi täältä ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä, sen 4. luvusta, jakeet 7-16. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan poikansa maailmaan antamaan meille elämän. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaat ystävät, kun Jumala on meitä näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa toisiamme. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt, mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on saavuttanut meissä päämääränsä. Me pysymme hänessä ja hän pysyy meissä. Tämän me tiedämme siitä, että hän on antanut meille henkeään. Me olemme nähneet, että isä on lähettänyt poikansa maailmaan pelastajaksi, ja siitä me todistamme. Joka tunnustaa Jeesuksen Jumalan pojaksi, hänessä Jumala pysyy, ja hän pysyy Jumalassa. Me olemme oppineet tuntemaan Jumalan rakkauden kaikkia meitä kohtaan, ja uskomme siihen. Jumala on rakkaus. Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. Aamen. Tämä luettu Raamatun kohta on otsikoitu täällä Raamatussa Jumala on rakkaus. Tässä lukemassamme tekstissä tämä sana rakkaus esiintyi tai oli 16 kertaa. Tässä puhutaan taivaallisen isän rakkaudesta meitä ihmisiä kohtaan. Toisaalta tässä tekstissä puhutaan myös siitä, että kuinka on tärkeää se, että me rakastamme toinen toisiamme. Tässä tekstissä puhuttiin rakkaudesta ja alkukielessä tällä rakkaudella on useampi eri merkitys. Nimittäin puhutaan Jumalan rakkaudesta ihmisiä kohtaan, puhutaan perheessä olevasta sisarusten välisestä rakkaudesta ja veljen ja sisarten välisestä rakkaudesta. Siellä on myös siitä rakkaudesta aviopuolisoiden välillä, miehen ja naisen välisestä rakkaudessa. Tässä tekstikohdassa kuitenkin tulee ilmi se, että kaiken perusta on Jumalan rakkaudessa meitä ihmisiä kohtaan. Kun me tätä tekstiä tarkastelemme ja omaa elämäämme, niin voimme todeta sen, että varmasti meistä jokainen on elämänsä matkalla saanut kokea Jumalan lapsena sitä taivaallista rakkautta, jota Jumala tahtoo meille osoittaa. Raamattu kertoo tästä Jumalan rakkaudesta ja Jumalan tahto on se, että jokainen meistä saa elämänsä rakentaa Jumalaan luottaen. Kun me tätä Raamatun kohtaa tarkastelemme, niin voimme todeta, että oikeastaan kaikki se, mitä me elämässä Jumalan hyvyyttä saamme kokea, on Jumalan suurta rakkautta. Raamatun alussa kerrotaan siitä, kuinka Jumala loi tämän maailman. Kaiken sen, mitä me näemme ja näkymättömän, Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen ja antoi tehtävän viljellä ja varjella tätä luomakuntaa. Raamatun alkulehdiltä kuitenkin voimme lukea myös sen, kuinka siellä Jumala, kun katseli luomistyötänsä, niin kaikki oli hyvin. Kun me tänä päivänä tarkastelemme elämää, niin varmasti on näin, että me saamme elämässämme kokea asioita, joissa me koemme Jumalan hyvyyden ja rakkauden. Mutta toisaalta me kuulemme myös paljon sitä, että tässä maailmassa on rakkaudettomuutta, anteeksi antamattomuutta, on kateutta ja vihaakin. Me elämme tällaisen maailman keskellä. Raamattu kertoo siitä, että ihminen lankesi syntiin ja syntiin lankeemuksen seurauksena perisynti vaikuttaa meissä ihmisissä. Mutta Jumala ei kuitenkaan jättänyt ihmistä oman onnensa nojaan, vaan siellä Edenin paratiisissa antoi lupauksen siitä, että Jumala lähettää oman poikansa meidän kaikkien syntien sovitukseksi. Kun me Raamattua luemme, niin siellä kerrotaan siitä, Jumala antoi luomalle ihmiselle ja Israelin kansalle oman tahtonsa ja Jeesus sen tiivisti sitten Uuden testamentin puolella rakkauden kaksoiskäskyksi. Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään. Me tänäkin iltana saamme kiittää siitä, että me olemme saaneet kokoontua elävän Jumalan sanan kuuloon, jossa me saamme vahvistua uskossa, toivossa ja rakkaudessa. Me edellä kuulimme siitä, kuinka Jumala tahtoo, että jokainen ihminen saisi elää Jumalan yhteydessä ja kokea elämässään sitä Jumalan hyvyyttä, jota hän tahtoo omilleen antaa. Jeesus opetti paljon aikanaan siitä, että hän on tullut kutsumaan ihmisiä Jumalan yhteyteen, hänen armovaltakuntansa osallisuuteen, ja opetti myös siitä, kuinka on tärkeää, että elämä rakentuu kestävälle perustalle. Tällä vuorisaarnassa Jeesus ottikin esimerkin kahdenlaisesta rakentajasta. Hän opetti näin, että jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrsky tuuli pieksi taloa, mutta se ei sortunut, sillä se oli rakennettu kallioperustalle. Jokainen, joka kuulee nämä sanani, mutta ei tee niiden mukaan, on kuin tyhmä mies, joka rakensi talonsa hiekalle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrsky tuuli pieksi taloa, ja se sortui maan tasalle saakka. Tuossa Jeesus tahtoi muistuttaa omia opetuslapsiaan siitä, että kuinka tärkeää on se, että elämä, elämän valinnat ja olisivat sellaisia, jotka pohjautuvat Jumalan sanan perustalle. Näinhän Jeesus sanoi, että ne, jotka kuulee nämä sanani, niin ne rakentavat sille kallioperustalle, joka kestää. Kun me elämme tällaisen ajan ja maailman keskellä, niin me saamme kuitenkin luottaa siihen Jumalan lapsina, että kaikkivaltias Jumala, kaikki tietävä Jumala tuntee luomansa maailman. Ja saamme rukoilla ja pyytää, että Jumalan sana saisi tämänkin ajan keskellä olla kutsumassa ihmisiä Jumalan armovaltakunnan osallisuuteen. Silloin kun me saamme rakentaa elämämme Jumalan sanan perustalle, niin se synnyttää luottamuksen taivaallisen isän huolenpitoon ja johdatukseen. Siitäkin Jeesus muistutti omiaan vuorisaarnassa, kun hän sanoi näin, että katsokaa taivaan lintuja. Eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa, eivätkä kokoa varastoon. Ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne, ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut. Tällä tavalla me saamme Jumalan lapsina rukoilla ja pyytää, että Jumala meitä muistaa, Jumala meitä rohkaisee, ennen kaikkea rohkaisee uskomaan ja luottamaan hyvän Jumalan johdatukseen. Kun Jeesus antoi tuon rakkauden kaksoiskäskyn, niin se kuului, että rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään. Siinä annettiin myös käsky siihen, mitä tämä lukemammekin teksti osoitti, että me rakastaisimme toinen toisiamme. Onko se aina helppo rakastaa. Voi todeta sen, että ystävää on ehkä helppo rakastaa ja ihmisiä, joiden kanssa voi jakaa elämää, jakaa samanlaisia arvoja, ihmisiä, jotka ovat läheisiä ja joita me todella tarvitsemme elämässä. Mutta entä sitten, jos elämässä on ristiriitoja, on vaikeuksia, niin voi todeta sen, että sellaisten keskellä voi käydä niinkin, että niitä läheisiäkin ihmisiä voi joskus olla vaikea rakastaa. Ehkä sen vuoksi Jeesus antoikin tämän käskyn ja siitä on paljon Raamattuun kirjoitettu. Täällä vuorisaarnassa Jeesus opetti siitä, että millä tavalla meillä on hyvä kohdata toinen toisemme. Hän kirjoittaa näin, että anna sille, joka sinulta pyytää, äläkä käännä selkääsi sille, joka haluaa lainata sinulta. Teille on opetettu rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehenne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen isän lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Ehkä tässä Jeesuksen opetus oli siinä, että kun me Jumalan lapsina olemme evankeliumin työssä, että me olisimme aina osoittamassa sitä rakkautta, jota taivaallinen Isä on meitä kohtaan osoittanut. Että jumalallinen rakkaus ja hyvyys olisi kutsumassa epäuskoisia ihmisiä Jumalan armovaltakuntaan. Toisaalta tuossa tekstissä tulee myös esille se, että kuinka Jumala on tämän koko maailman luonut ja luonut ihmisen omaksi kuvakseen ja Jumala sovitti koko maailman synnit. Me jokainen olemme Jumalan luomia, Jumalan kuvia, yhtä arvokkaita, vaikka meillä on erilaisia lahjoja ja tehtäviä, niin Jumalan silmissä ihmisen elämä on aina lahjaa ja Jumala ylläpitää luomaansa maailmaa. Jumala kyllä tahtoo olla valtakuntansa kautta omiensa välityksellä kutsumassa niitä ihmisiä omistamaan sen kaikkein arvokkaimman lahjan, uskon lahjan, jonka hän lahjaksi antaa. Se on Jumalan suurta armoa ja rakkautta. Niin tämä teksti, jonka me luimme, puhuukin siitä, että juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuutemme, että hän lähetti ainoan poikansa maailmaan antamaan meille elämän. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Näin se on usko, Jumalan suuri lahja, jonka me saamme sydämessämme omistaa. Ja silloin kun Jumalan rakkaus saa olla meitä ohjaamassa, kun Jumalan pyhä henki meitä neuvoo, niin silloin me tahdomme omalla lahjallamme olla palvelemassa ja rakentamassa tätä elämää sillä paikalla, jonka Jumala on meille antanut. Raamattu puhuu siitä uskon vaikutuksesta, että usko rakkauden kautta työtä tekee. Meidät Jumalan lapset on lähetetty tämän maailman keskelle ilmoittamaan sitä evankeliumin ilosanomaa, joka on voimallinen sanoma. Pietari kirjoittaa kirjeessään siitä näin, että te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä kansa, omaisuuden kansa, ilmoittamaan sen voimaa, joka teidät pimeydestä valkeuteen kutsunut on. Näin me saamme kukin omalla paikallamme tätä evankeliumin työtä tehdä. Raamattu puhuu myös rakkaudesta, siitä, että me toinen toisiamme palvelemme niillä lahjoilla, jotka meille on annettu. Puhuu diakoniasta. Sekin on arvokasta työtä. Sekin on sitä työtä, jota me Jumalan lapsina tämän ajan keskellä saamme olla tekemässä. Täällä Luukkaan evankeliumissa kerrotaan juuri tällaisesta diakoniatyöstä ja siitä, että miten me voimme toisiamme olla tukemassa ajallisessa mielessä ja myös hengellisessä elämässä. Nimittäin täällä kerrotaan tästä, kun muuan lain opettaja tuli Jeesuksen luo ja hän kysyi, että opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta saisin omakseni iankaikkisen elämän. Jeesus sanoi hänelle, että mitä laissa sanotaan, mitä sinä luet sieltä. Ja mies vastasi, että rakasta Herraa Jumalasi koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallesi ja koko ymmärryksellesi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Niin Jeesus sitten sanoi, että oikein vastasit, tee näin, niin saat elää. Mutta sitten tämä mies vielä kysyi, että hän tahtoi osoittaa, että hän noudatti lakia ja jatkoi, kuka sitten on minun lähimmäiseni. Ja tämän jälkeen Jeesus esittää vertauksen laupiasta samarialaisesta. Siitä rakkaudesta, jota tämä laupias samarialainen osoitti tälle miehelle, joka oli joutunut rosvojoukon yllättämäksi. Ja Raamattu kertoo, että hän makasi tien laidassa henkihieverissä. Tässä esimerkissä kerrotaan siitä, kuinka pappi ja leeviläinen kävelevät ohi, mutta sitten tämä laupias samarialainen näkee sen lähimmäisen hädän, hänellä tuli tätä sääli. Hän meni miehen luokse, valeli haavoihin öljyä, hoiti häntä ja vei sitten tämän miehen majataloon. Siinä on kuva lähimmäisen rakkaudesta. Toisaalta siinä on myös kuva hengellisessä mielessä siitä, että kun me näemme, että lähellämme on ihmisiä, jotka tarvitsevat apua, joiden kanssa on hyvä keskustella ja pysähtyä, miten elämän matka on onnistunut. Me voimme olla toinen toisiamme tukemassa sillä evankeliumilla, joka meitä hoitaa ja vahvistaa tällä elämän matkalla. Tässä tulee mieleeni eräs tapaus, jonka koin viime kesänä ehkä yllättävänäkin ja hyvin opettavana itselle. Kun olin tuolla Raahessa laskemassa venettä vesille ja siinä oli hyvin jyrkkä se laskupaikka ja olin yksin sitä venettä sinne vesille laittamassa ja mietin kovasti, että mitenhän tässä käy, että saanko venettä vesille. Siinä laitoin merkille sen, että siinä lähettyvillä Raahen rannan edustalla oli näitä pakolaisia, jotka olivat tulleet kaukaisista maista tänne meidän keskuuteemme. Ja siinä ajattelin näin, että kylläpä he ovat löytäneet hyvät paikat, kun siinä meren rannalla olivat ja istuivat. Ehkä mulla ei ollut sellainen oikeanlainen ajatus, näin minä jotenkin tulkitsin ja siinä kävi sitten niin, että kohta sieltä tuli yksi heistä ja käveli hyvin avuliaana minun luokse ja kysyi, että voisinko minä sinua auttaa. Kyllä se minua pysäytti, se, että millä tavalla he halusivat olla auttamassa. Ja opetti myös sitä, että meillä on läheisiä ihmisiä, joita me voimme auttaa ja jotka voivat meitä olla auttamassa. Mutta siinä hetkessä ei ollut mahdollisuus enempää keskustella uskon asioista, mutta niitäkin viestejä on kuullut, että Jumala on evankeliumilla lähestynyt ja kutsunut valtakuntansa yhteyteen. Tämä usko on Jumalan lahja ja työ. Tämä teksti sanoi, että siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä. Jeesus siellä opetuslapsilleen myös muistutti tästä lahjasta, kun hän sanoi, että ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Näin me saamme tänäkin iltana Jumalan sulasta, armosta ja rakkaudesta olla Jumalan lapsia ja asua tätä valtakuntaa, jossa meitä rakkaudella ja armolla hoidetaan ja kannetaan. Ei me itsessämme olla onnistuneita, vaan se Jumalan ihmeellinen rakkaus on meitä kutsunut ja olemme saaneet säilyttää sydämessä uskon lahjan. Se on Jumalan pyhän hengen työ. Luther siitä opetti 3. uskon kappaleessa, että minä uskon, että minä voi omasta järjestäni enkä voimastani uskoa Jeesukseen, Kristukseen, Herraani, enkä tulla hänen tykönsä, vaan pyhä henki on kutsunut minua evankeliumin kautta, valistanut minua lahjoillaan, pyhittänyt ja varjellut minut oikeassa uskossa. Niin kuin hän kokoaa kristikuntaa maan päällä, valaisee pyhittää Jeesuksessa, Kristuksessa, varjelee ainoassa oikeassa uskossa, jossa hän antaa minulle ja kaikille uskovaisille joka päivä kaikki synnit runsain määrin anteeksi. Tuossa edellä Matti veljen kautta kuulimme siitä, että kuinka tärkeää on se, että me säilymme oikeassa uskossa. Mikä se on se oikea usko? Se on se usko, joka perustuu Jumalan sanaan, jota pyhän hengen kautta julistetaan tämänkin ajan keskellä. Se usko on sellaista, joka antaa sydämeen rauhan ja ilon, Jumalan rauhan ja ilon. Jeesus itse opetti tästä rauhasta ja sanoi, että minun rauhani minä annan teille. En minä anna niin kuin tämä maailma antaa, älköön teidän sydämenne murheellinen olko. Silti, vaikka me koemme myös Jumalan lapsina tämän maailman keskellä vaivaa ja ristin kantamista, niin silti se antaa elämään sellaisen rauhan, turvan ja perustan, että vaikeuksienkin keskellä me saamme kokea, että minulla on hyvä olla, kun minulla on synnit anteeksi ja on rauha Jumalan kanssa. Tätä evankeliumin sanomaa me saamme jokainen julistaa. Tämä teksti jatkui näin, että joka tunnustaa Jeesuksen ja Jumalan pojaksi, hänessä Jumala pysyy ja hän pysyy Jumalassa. Me olemme oppineet tuntemaan Jumalan rakkauden kaikkia meitä kohtaan ja uskomme siihen. Jumala on rakkaus. Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Tässä puhutaan uskon tunnustamisesta. Tämän maailman keskellä se ei aina ole helppoa, mutta silti kannattaa tunnustaa. Silti kannattaa pyytää Jumalalta rohkeutta. Jumala kyllä on luvannut antaa sanoja meille niihin tilanteisiin, joihin hän meitä johtaa. Ja tässä tekstissä on myös vahva lupaus siihen, että Jumalan lupaukset pitävät. Jumalan rakkaus säilyy, kun meillä sydämessä säilyy halu seurata Herraa Jeesusta Kristusta hänen valtakunnassaan. Tämä lupaus ja perustus on vahva. Sitä Pietari kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään näin, että tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan kalliilla verellä. Hänet oli valittu jo ennen maailman perustamista ja nyt aikojen lopulla. Hänet on tuotu julki teitä varten. Hänen kauttaan te uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista, ja hän antoi kirkkauden, niin että te uskoessanne myös panette toivonne Jumalaan. Kun te totuudelle kuuliaisina olette puhdistautuneet eläksenne vilpittömässä veljellisessä rakkaudessa, niin rakastakaa toisianne uskollisesti kaikesta sydämestä. Olettehan te syntyneet uudesti, ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta Jumalan elävästä ja pysyvästä sanasta. Tämä Pietarin kirjeen kohta muistuttaa siitä, että meillä on vahva perustus, vahvat lupaukset ja Jumala ajallaan täyttää lupauksensa. Ja mikä on se perintö? Se perintö on iankaikkinen elämä taivaan kodissa. Siellä ei ole murhetta, ei surua, vaan kaikki on täydellistä. Mutta se kysyy sitä, että me valvomme omalla paikallamme ja mistä se Jumalan sana varoittaa, että mitä meidän ei tule rakastaa. Älkää rakastako maailmaa. Älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, isän rakkaudella ei ole hänessä sijaa. Näin me tänäkin iltana näissä seuroissa saamme jäädä Jumalan armon varaan. Me elämme tämän maailman keskellä ja synti vaikuttaa meissä. Sen vuoksi me kokoonnumme Jumalan sanan kuuloon. Tässä Johannes aikaisemmin kirjoittaa näin, että jos me väitämme, ettemme ole syntisiä, me petämme itsemme eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen, vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Tämä elävä sana on tänäkin iltana kuultavana ja uskottavana sinulle, rakas matkaystävä, joka tunnet, että elämän matka on käynyt raskaaksi, niin Jumala tahtoo tarjota elävää vettä ja ravintoa. Sinä saat uskoa omalle sydämellesi kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Aivan rauhaan, vapauteen ja iloon saakka. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Tämä on se Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Tämä on se elävä Jumalan sana, joka meitä nostaa. Ja siihen sisältyy lupaus, että Jumala vie kerran perille taivaan kotiin. Minäkin tulin kiusattuna tälle paikalle palvelemaan teitä ja haluan kysyä, että saanko uskoa omat synnit ja kiusaukset anteeksi? Minä haluan uskoa ja tekin, jotka olette siellä radion ja internetin ääressä, niin tämä sama sanoma kuuluu teille. Sinulle, joka tunnet epäilyksesi ja kiusaukseni, usko synnit anteeksi. Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja tämä evankeliumi on kutsumassa myös sellaista, joka ei vielä tätä Jumalan armoa omalle kohdalle omista. Ehkä saatat kysyä, että kuuluuko se Jumalan armo minulle? Jumalan armo kuuluu ja sitä riittää. Usko, epäusko ja kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa maahanvuotaneessa sovintoveressä. Ja lähde seuraamaan Herraa Jeesusta Kristusta hänen valtakunnassaan. Jumala on luvannut antaa voiman tällä matkalla perille taivaaseen. Jeesuksen nimeen. Amen.